setelah semalam apa mendengar sharing dari kalian semua, tadi pagi saya pikir akan saya ubah sedikit sebetulnya yang dulu saya pikirkan presentasi mengenai pelabar ini, but akan masih tetap mencakup semuanya yang saya pikir akan kita dapatkan dengan melihat apa yang ada di Borobudur, tapi akan lebih, saya pikir akan lebih bisa kita serap dan kita nikmati, kita hayati kalau mungkin bersama-sama kita mengikuti sebagai perkembangan dasarnya pengalaman kita sendiri. Semalam yang saya sangat-sangat bahagia dengar kontribusi-kontribusi kalian waktu ada sesi sharing, diskusi, bahwa ternyata kalian punya keberanian untuk melihat lebih jeli bahwa sebetulnya kehidupan itu tidak bisa lepas dari apa yang ada dalam kita, pikiran kita. Ternyata yang saya bisa merasakan apapun yang kita alami ini itu sebetulnya peran kita sendiri, peran kita masing-masing dalam apa yang kita alami ini sangat jelas, bahwa semakin kita tahu apa yang kita alami itu sebetulnya seperti apa, kita lalu meyakinkan diri atau paling tidak kita yakin bahwa kita punya jurus-jurus untuk menanggulanginya. Ini maka mungkin kita akan mundur sedikit pengertiannya dalam arti kata tidak menghiraukan apa yang sudah ada sekarang yang saat ini mungkin dipersembahkan ke kita dalam bentuk pengertian-pengertian dan penjelasan tentang cara bekerjanya pikiran kita berhubungan dengan well-being itu, kesejahteraan hidup kita, atau saya mungkin menggunakan kata kesejahteraan tidak hanya just happiness dan tapi juga mengenai just general well-being. Makanya kemarin saya cerita mengenai Profesor Sapolsky yang menulis buku Mengapa Zebra Tidak Pernah Sakit Mah, Why Zebra Don't Have Ulcer. Ini Profesor Sapolsky pada dasarnya menerangkan bahwa kita ini mempunyai struktur badan kita ini, dan kita tidak bisa menghiraukan bahwa struktur badan ini sangat mempengaruhi cara hidup kita dengan sendirinya. Misalnya kita tidak bisa terbang atau hanya kita bisa melihat hanya warna-warna tertentu, atau kita butuh tidur, kita butuh. Jadi tentunya mempunyai fungsi yang tidak bisa kita hiraukan. Tapi juga yang menarik ini juga betapa pikiran, kondisi pikiran ini sangat-sangat-sangat sekali mempengaruhi kesejahteraan umum, kesejahteraan kita sebagai kesejahteraan hidup kita. Ternyata dilahirkan sebagai manusia itu juga mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu sebagai manusianya. Misalnya otak yang kita miliki ini kalau boleh dibagi jadi dua secara umum. Yang di belakang ini yang disebut apa, the reptile brain. Mungkin saya enggak gunakan kata-kata apa ilmiahnya. Jadi yang di sini itu lebih sebagai reaktif dan segala macam. Jadi kalau ada ketakutan ada apa, kita kontrol dari sini. Yang di depan ini otak yang membuat kita menjadi manusia, itu yang membedakan kita sebagai dari mungkin apa saudara-saudara sepupu kita, monyet atau apa, kera dan gorila dan sebagainya. Pada intinya kita ini apa lebih bisa salah satu karakteristik itu kita bisa time travel. Kita mengingat yang lampau dan bisa memproyeksikan yang akan datang. Nah, apa? Tapi ada apa dimensi yang agak menarik. Saya lanjutkan sedikit mengenai yang ditulis dari studi dari Profesor Sapolsky ini. Beliau itu ternyata pengamat mengamati kera, apa babun, sejenis babun di Afrika. Nah, babun ini beliau amati sejak bertahun-tahun. Dilihat bagaimana caranya, dan ternyata di apa komunitas babun ini secara natural membuat ada pemimpinnya, ada yang pengikutnya dan ada pendukungnya dan sebagainya. Jadi mereka betul-betul sebagai suatu naturally forming as a group. Nah, ini juga study yang terakhir, what's the word in Indonesia? Penelitian. Terlalu banyak makan apokat. Padahal cuma separuh dimakan awi tadi. Ternyata kita ini sebetulnya pada waktu dilahirkan, ini mungkin 2 tahun yang lalu penelitian ini bukan menggegerkan dunia kedokteran maupun dunia psikologi. Sebetulnya kita sudah tahu, sebab sebelum itu mungkin 10 tahun yang lalu di Harvard juga sudah ada studi yang menentukan bahwa sebetulnya yang namanya manusia itu is a apa a group animal. Kita ini sebetulnya belajar menjadi sendiri. Jadi bayi itu sudah tahu bahwa yang jelas bayi itu tidak akan bisa hidup kalau hidup sendiri. Right. Ini dari semua binatang salah satu yang paling lemah, paling useless, paling enggak bisa apa-apa itu manusia. Makanya begitu bayi ini dilahirkan sudah tahu pasti ada ibunya dan selalu apa, it's a group. Apa kita selalu dari badan ini, keberadaan kita sebagai manusia ini sebetulnya selalu harus ada dalam suatu kelompok. Dan penelitian yang terakhir ini malah membuktikan atau paling tidak menunjukkan bahwa adanya saya atau me atau I itu lepas dari grup yang lain, pembedaan antara saya dan yang lain itu ternyata a learned thing, hal yang kita pelajari. Makanya kalau kita lihat anak-anak kalau tumbuh ya, anak-anak ini selalu diajar kamu namanya siapa, tak dipanggilnya pun berulang-ulang baru sadar bahwa yang dimaksud yang namanya misalnya Salim itu saya. Dulunya nggak ngerti karena mulainya selalu related to one to another. Dan dengan demikian, secara natural dari grup babun yang diamati oleh Profesor Sapolsky ini, terlihat bahwa ada grup tertentu itu lalu menjadi seperti ada satu pemimpinnya gitu, ini yang paling agresif. Terus ada bawah-bawahnya juga yang juga agresif, apa yang jadi itu, tapi maintain order. Jadi apa, kumpulan itu, kumpulan dari grup apapun itu bisa hidup karena ada seperti pembagian tugas dan ada pengatur ini secara natural. Dan yang menarik ini juga diamati pengalaman-pengalaman bagaimana caranya babun yang di atas, yang apa, bagian pimpinan ini apa hubungannya dengan yang dipimpin misalnya, yang di bawah-bawah, yang biasa diperintah atau, dan yang di atas di bawah pemimpin ini malah lebih galak-galak babunya, selalu dengan bawahnya. Kemudian juga diukur mengenai stress factornya. Ternyata semakin kita itu di atas, semakin enggak stres. Ini dalam apa pengamatan beliau. Ini juga apa nanti juga bisa diselidiki, sebab Profesor Sapolsky terus mengutip penelitian yang ada di Inggris. Waktu itu di pegawai negeri di Inggris kan banyak. Ada penelitian, ternyata dari segi tes yang beliau bikin, bukan beliau, peneliti ini saya lupa namanya, yang di Inggris ini, bahwa semakin orang ini semakin di atas, semakin stresnya berkurang. Semakin di atas, semakin berkurang. Dan tes di Inggris ini menarik sekali karena mereka paling senang bikin statistik dan pengamatan semacam ini, dan pengamatan hasilnya macam-macam. Saya cuma ada satu apa pengamatan WI, mungkin untuk AWI Tony, yang tiap hari AWI itu mencoba jalan 10 ribu, ya WI, 10 ribu langkah. Ini ada tes WI di Inggris, saya nyimpang sebentar untuk apa, cerita ke kamu. Dari apa mencoba lihat mengenai perbandingan antara orang yang jalan, yang gerak, dan orang yang duduk terus. Sekarang kalian tahu semua kan, dikatakan salah satu big killer itu bukan cuma kolesterol, bukan apa, tapi duduk. Duduk kelamaan. One of the big killer. Now it's almost proven. Anyway, ini tes yang di sini, ini tes apa, di London banyak bis kan, public bis. Ini dites beda apa, ternyata setelah dilihat yang lebih sehat yang mana, ternyata dari semua yang diambil yang ini, yang paling sehat konduktor kondektornya malah yang sehat. Sama-sama nih, mulainya sama, pulangnya sama, gini. Supirnya paling sakit-sakitan. Karena supirnya duduk terus, konektornya berdiri terus sambil jalan-jalan gini. Jadi ini salah satu gini. Anyway, kembali ke babun tadi. Yang menarik, Sapolsky itu lihat bahwa ternyata babun ini juga sama manusia, yang penelitian yang di London. Yang di atas babun-babun. Jadi caranya dia menyelidiki itu pada suatu interval-interval tertentu pakai apa, obat bius, terus apa babunya nggak sadar, terus diukur apa jantungnya, apanya, terutama darahnya segala macam. Anyway, itu juga tidak mengagetkan buat beliau kan, ternyata sama dengan orang. Kalau yang ditindas pasti lebih stres daripada yang menindas gitu. So looks okay gitu, looks semuanya okay. Sampai pada suatu hari, apa di Afrika, daerah Afrika di mana beliau mengawasi ini semua, ini juga ada sebagian yang dibuat untuk apa orang-orang yang mau piknik di sana, yang mau bahkan kalau mau camping ground seperti itu. Close to that there's a camping ground. Ini karena ini kan seperti di apa suaka cakaralam ya, right? Ini seperti cakaralam di sana ada camping ground orang-orang. Nah, camping ground kan mereka masak sendiri bahan sekarang macam apa. Nah, babun ini paling sering ambilin sisa-sisa makanan sebagainya dekat nau grouping juga dekat. Dan pada suatu ketika Profesor Sapolsky datang sana, dilihat ternyata beliau menyaksikan babun ini dari grup berapa puluh ini pelan-pelan ini mati, itu mati, ini mati, banyak yang mati. Setelah diselidiki ternyata mereka makan sisa-sisa makanan yang di sana, yang mati di otopsi dan diperiksa ternyata keracunan. Makan makanan yang basi ataupun yang ada racunnya. Nah, oh ya sudah, dipikir that's sad. Cepat, jadi dia pikir mungkin dia nanti harus cari grup baru karena tinggal cuma kurang dari separuh lah. Banyak yang meninggal. Ada yang sakit, yang akhirnya sembuh gitu tuh. Tapi yang meninggal juga banyak babunya ini. Tapi pada waktu dikempal baca babun yang sebab dia itu bisa mengidentifikasikan babun satu-satu waktu dia study. Dia tahu ini namanya siapa. Dikasih nama semuanya dan ada catatannya satu persatu diselidiki apa behaviornya, yang apa ngeposi, yang orang bawaan dari ngeposi, yang lebih galak daripada bosnya, yang lebih mindas, ini istilahnya preman-premannya nih ya. Apa terus dan juga terus yang orang yang apa sering apa babun-babun yang sering membantu, ada babun-babun yang selalu malu-malu, ada yang babun yang cuma nurut segala macam. Pada waktu dilihat begini, beliau kaget. Dari daftar yang mati, oh bosnya mati. Ternyata preman-premannya hampir semua mati juga. Ada beberapa yang sakit, ternyata yang survive justru yang dikatakan stresnya paling tinggi, yang ditindas yang di sini. Tapi ternyata lalu diselidiki lagi bukan begitu. Jadi kalau kamu under stress, rupa-rupanya yang di bawah ini lebih sering saling tolong menolong, lebih sering taking care of each other, lebih karena senasib kali ya, karena senasib ditindas mereka bilang. Ternyata kalau kita aggressive, we want to go like this, immune systemmu itu rendah sekali. Kamu lebih gampang sakit, kamu lebih gampang. Ya memang mati itu tidak ada bukan hubungannya dengan hanya umur tua atau segala macam. Itu juga sudah di acknowledge. Tapi dari studi ini menarik. Lalu Profesor Sapolsky itu mulai memikir gitu. Apakah betul kindness itu got something to do with this? Padahal beliau sama sekali enggak religious. Kalian bisa lihat di YouTube gitu. Enggak, urusannya bukan urusan dengan agama atau dengan spiritual. Tapi it's a fact bahwa ternyata setelah dia mati, what we think atau how we behave itu jadi faktor utama tentang our well-being. Tadi apa well-being? Kesejahteraan kita. Nah, ini sebetulnya 2500 tahun yang lalu Buddha dengan apa penggugahan beliau tahu bahwa yes, Makanya beliau ngomong, ini kalau saya terangkan ya mungkin juga orang juga enggak mau terima loh, enggak bisa ngerti waktu itu ya. Maka dikatakan beliau berhenti dulu, take a break, baru kemudian nanti akhirnya terus beliau mulai share, mulai teach. Dan yang diajarkan beliau itu nanti kita akan ambil dari apa, dalam beberapa hari ini kita akan juga mengutip paling tidak menerangkan urut-urutannya mengapa kok terus diajarkan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mundur sedikit, kita lihat Buddha Dhamma ini sebetulnya apa? Jadi dasarnya itu sebetulnya Buddha Dhamma itu bisa lihat bahwa, oh, kamu gundah, kamu selalu ada pergulatan dalam hatimu gini-gini. Ini jelas ada hubungannya dengan what you know. To know, katanya knowing ini. Jadi ciri-ciri utama dari Buddha Dhamma ini, kalau kita lihat dari secara keseluruhan, itu the central dari Buddha, dari apa, sutra-sutra dari early Buddhism, itu yang diutamakan know what's going on. Kamu harus, you know what's going on. Kamu harus tahu sebetulnya apa yang ada di sini. Makanya Buddha dikatakan yata buddha darshana. From the onset dikatakan, kalau kamu tahu, semakin kamu tahu, baru kamu nanti bisa menentukan kualitas hidupmu mau seperti apa. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini justru sangat-sangat optimistis, mengatakan bahwa kadang-kadang kan dikatakan, wah, ini ajaran Buddha bahwa hidup itu adalah penderitaan, ini penderitaan ada sebabnya. Itu malah sebetulnya sebaliknya. Nanti kita akan bicarakan ini. Jadi pertama-tamanya dipentingkan untuk tahu what is going on, to know consciousness atau mind, itu jadi central dari diri. Karena semuanya ternyata subjektif. Seperti babun juga, ternyata what's in your mind itu juga menentukan kesejahteraan keberadaanmu. Karena tidak bisa diukur kamu happy atau tidak happy di babun, tapi kita kan bisa. Kita kan bisa. Nah, makanya kita juga bisa tahu bahwa betapa sebetulnya tergantung. Kalau kita bangun-bangun bete ya, itu hari itu mungkin makanan pun, minuman pun sekarang rasanya juga agak lain, right? Tidak akan senyaman atau seenak dimana kalau kamu happy. Kalau kamu happy, pikirannya tentram, gak terusik-usik, gak begini, udah dong, penampilan seadanya pun juga bikin orang happy. Dan gak ada kok bilang, saya kira ya, ini di sini 80 orang atau berapa orang ini, tidak ada yang tidak pede. Semuanya pede di sini penampilan. Karena apa? Karena ternyata pede itu hanya juga gangguan yang kita bikin sendiri. Karena kita bikin sesuatu yang mengharuskan kita untuk membandingkan kita dengan yang lain. So that is satu hal yang jelas pentingnya cipta, consciousness, understanding, to know ini penting sekali karena itu subjektif. Jadi ini yang pertama. Saya menggolongkan begini ini sebetulnya dari sutra-sutra semua ini jelas ada ini, cuman mungkin untuk kita lebih baik kalau lebih menolong kita untuk understanding it this way. Ternyata apa yang kita ketahui itu lalu diterangkan oleh Buddha. Apa yang kita, pengalaman kita itu terdiri dari moment, saat-saat tap, all happening just moment of knowing, no. Jadi rentetan saat-saat ini Ini nanti yang menjadikan dasar apa yang kita alami. Nah, sebetulnya rentetan-rentetan pengalaman ini sebetulnya yang kita sebut my life. It's my life. Atau yang kita sebut saya itu seperti itu. Jadi sebetulnya seperti yang kita kerjakan tadi pagi ya, di meditasi seperti tadi pagi, itu hidup itu tidak bisa lebih maupun kurang daripada yang kita alami seperti tadi pagi. That is life. Hidup itu sebetulnya rentetan-rentetan apa yang kamu alami. Moment, 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 moment. Knowing, 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 knowing. Tahu, 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 tahu. Tahu dalam hal ini, ini artinya termasuk juga melihat, mendengar, melihat, right? Jadi first, the centrality of consciousness. Ini apa? Dan pengalaman yang kedua yang diterangkan oleh apa Ajahn Buddha ini, semuanya yang ada berarti hanya yang bisa lewat panca indera dan lewat dan keluarnya yang ada di pikiran. Jalannya lewat panca indera dan pikiran, maka dikatakan selalu ada pasangannya, harus ada alatnya kan. Panca indera itu kalau kita punya semuanya, misalnya kalau ada kan saudara-saudara kita yang misalnya tunanetra gitu ya, itu mungkin penglihatan tidak bisa dibilang penglihatan tidak bisa lihat, itu mungkin kok tidak bisa dibilang begitu. Penglihatan mereka beda sekali, mungkin nggak bisa lihat seperti normal kita, tapi tetap ada semacam penglihatan tapi yang it doesn't work, right? It doesn't work. Gini. Pertamanya centrality of consciousness itself, nomor satu, yaitu bahwa ternyata mind atau knowing itu karena semuanya rentetan-rentetan yang di know. Jadi sangat penting untuk tahu what, how do we know, bagaimana cara. Dan kedua lewat alat-alat ini yang dikatakan, makanya bahwa kadang-kadang di Buddha Dhamma disebutkan dunia ini, bukan dunia, alam kita ini hanya terdiri dari 18 satya tama atau alaya tama, artinya 18 faktor, yaitu mengapa 18 bagi 6, setiap itu ada 3, yaitu objek indrawi, alat untuk bisa indranya sendiri untuk menangkap objeknya, dan bisa taunya. Jadi kalau objeknya ini objek penglihatan, alat untuk melihat ini misalnya mata, lalu penglihatan itu sendiri apa yang dilihat. Di satu set 3 kan, terus ada 6 bisikan, lihat, bebauan, kamu rasa, dengar, dan rabaan, dan mind itself. Tanpa ada tiga-tiga ini, tanpa ada objeknya, ada alatnya, dan apa, ada kebisaan untuk ngerti, knowing doesn't happen. Knowing doesn't happen. You have to know that. Atau paling tidak impaired. Impaired itu apa ya? Paling tidak tidak sepenuhnya, potensinya tidak sepenuhnya. Misalnya begini, kamu punya apa, ada objek untuk melihat, tapi kalau tidak ada, misalnya ada mata, kornianya ada, retinanya ada, tapi kalau enggak ada alat yang untuk bisa merekam ini, juga kita tidak bisa melihat. Makanya sampai sekarang di kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu fisika dimanapun, tidak bisa menjelaskan. Mereka bisa menjelaskan ini dari situ, misalnya ini ada objek, ada sinar masuk di apa, retina, dari retina ditransfer ke belakang site alat yang untuk bisa melihat, kemudian ke bagian ini di otak, kemudian otaknya bisa, otak ini kan hanya alat kan, penglihatan itu tidak jelas, tidak terjadi di alam, lalu di otaknya gini, baru bisa melihat. Tapi lalu kalau ditanya melihatnya, kok bisa melihat itu di mana? Nggak bisa nerangkan. Makanya begini, intinya seperti ini. Kalau kita punya handphone, ya kita ambil foto, handphone bisa nggak ambil image exactly like what in front? Bisa kan? Tapi handphone kan nggak bisa melihat. Untuk bisa melihat, apa yang membedakan kita dan handphone? Consciousness, right? Ini loh yang disebut cipta. Ini termasuk ini, kebisaan untuk melihat. Right? Sama juga seperti dengan pendengaran, bebauan, segala macam. Jadi ternyata ini semuanya lewat begini, termasuk juga pikiran. Nah ini nanti lalu akan dibahas secara mendetail, terutama yang urusannya dengan yang pikiran ini. Pikiran pun juga dikatakan tidak mungkin kalau tidak ada objeknya, tapi kadang-kadang muncul kan. Jadi di sini diterangkan bahwa yang namanya bukan pikiran, sorry, mental activity. So the mental activity itu dikatakan juga harus punya objek, punya kebiasaannya, dan untuk bisa tahu itu apa. Tiga, selalu ada tiganya. Jadi apa dikatakan mental object itu dasarnya adalah apa, aktivitas mental sebelumnya, previous mental event, kemudian mental event itu dia. Kalian tahu kan mental event, right? Ini mental event A, mental event A1, mental event A2. Jadi yang A1 menjadi sebab mental event A2 menjadi mental event. Nah kemudian juga ada to know it. How to know this? Scientist sampai sekarang, neurobiologist, neuroscientist bisa menjelaskan ini urut-urutnya begini. Cuman belum ada yang bisa tahu apa yang menyebabkan itu tahu. How you know ini? Dan sampai sekarang, misalnya Richard Davidson dari Wisconsin University dan apa teman-temannya itu selalu masih mengatakan mereka masih tidak bisa menerima adanya separate consciousness, separate sesuatu yang membuat kamu tahu. Karena membuat kamu tahu itu bukan, jelas butuh brain, jelas butuh apa, tapi to know is mystery. Prosesnya, misalnya kamu lihat jelas bahwa yang ada hanya sinar yang dipancarkan dan gelombang-gelombang suara yang keluar, right? Misalnya kamu nonton TV, di TV yang ada jelas hanya sinar begini, terus ada suara, kok kamu bisa nangis atau senyum atau terbahak-bahak, atau what makes that, apa yang membuat kamu di situ? Nah ini diselidiki benar-benar oleh para Buddhis ini, diterangkan oleh Buddha kan, lalu diselidiki benar-benar bahwa ternyata memang betul bahwa yang visual experience ini begitu datang, ini diolah, kita ngolah nih, diolah di dalam sedemikian rupa sehingga menyangkut menimbulkan emosi atau respons atau reaksi yang tertentu. Jadi kita ini selalu membuat sesuatu yang nanti akhirnya bisa kita mengerti. Jadi pertama tadi centrality consciousness to know, how to know things. Kedua, semua apa bahan-bahan bakunya itu lewat indera dan pikiran tadi. Yang ketiga, yang jelas di sini bahwa semua pengalaman kita itu constructed. Tidak ada yang apa yang bisa kita alami itu selalu constructed, constructed. Kita buat, buatan dibuat, dibuat kita sendiri. Kita yang buat sendiri. Jadi ini nanti yang dipersoalkan oleh Buddha. Kalau kita yang buat, mestinya kalau ini dibuat di sini, semakin kita ngerti, semakin kita tahu how it works. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini scientific sekali. Mereka ingin tahu, tapi urusannya dengan mind yang gak bisa diukur. Makanya gak bisa jadi scientific dalam dunia kita saat ini. Tapi it's really approach-nya sangat scientific. Kalau betul kita itu constructed, right? Ini apa? What appears in your mind berarti ada cara, ada suatu kondisi-kondisi tertentu yang membuat pemikiranmu itu menjadi A atau menjadi B atau begini. Misalnya kan Buddha ini caranya menerangkan kadang-kadang sangat-sangat menarik. Misalnya ya saat itu dunianya, alamnya masih alam, mungkin banyak yang lelaki prianya ya. Jadi dikatakan jika ada seorang wanita cantik, buat para biku itu dianggap kemungkinan untuk jadi gangguan. Buat pemuda-pemuda yang di sana mungkin memikirkan mungkin itu menjadi salah satu calon untuk jadi pasangannya. Tapi buat seekor harimau hanya sarapan pagi. You know, it's only breakfast. Jadi ternyata kalau betul-betul semuanya constructed, ini is very important to understand this. Dan ini di Buddha Dhamma diterangkan sampai jelimetnya luar biasa. Kenapa kita constructed di sini? Nanti kita akan tahu bagaimana caranya kita ngolong-ngolongkan ini. Nah, sekarang saya cerita sedikit lagi mengenai scientific. Ingat ya, kita lagi ngomongkan constructed thing and how we construct. Saya akan 2 tahun yang lalu Nobel Prize winner, pemenang hadiah Nobel. Ini sang profesor ini membuat studi mengenai dopamin. Dopamin ini ternyata sesuatu yang membuat kamu senang, membuat kamu ingin lagi, membuat apa, to want to make you nice, dipompa dengan dopamin ini. Lalu beliau itu apa, penelitian beliau yang akhirnya membuat beliau menang hadiah Nobel ini mengatakan bahwa, menunjukkan bahwa ternyata kita ini juga terkecoh oleh badan kita sendiri, oleh ini loh, formasi-formasi badan ini. Ini nanti akan menjadi lebih jelas. Jadi ternyata yang namanya kita di dalam ini, atau saya yang di dalam ini, menjadi lama-lama irrelevant adanya saya. Tapi pengalamannya jelas ada, tapi saya akan jadi relevan. Kembali ke profesor pemenang hadiah Nobel ini, dikatakan beliau itu bisa menunjukkan karena bisa mengukur. Misalnya kita apa, tahu di satu toko jual pisang goreng madu yang enaknya luar biasa. Beliau, kamu makan pisang goreng ini, seketika itu juga badan bilang nice, right? Pompa dopaminnya. Misalnya nih, dopaminnya 10 unit. Ini betul-betul karena enak, dopaminnya 10 unit. You satisfied, right? Tapi ini kamu rekam rupanya. Kita rekam nih. Pisang goreng madu, dopamin 10, so nice. Nah, kalau kamu lagi saat itu sedikit lapar atau pengen ini, lagi stres atau lagi apa, mau ingat-ingat yang enak, kamu lalu ingat pisang goreng madu itu. kali ini hanya ingatnya. Pada waktu beliau ingat pisang, ini Nobel Prize nih. Itu tapi bukan pakai pisang goreng, pakai apa namanya? Ini pada waktu kita lapar sedikit atau mikir, jadi kita mikir pisang goreng ini. Pada saat mikir, dopaminnya keluar juga. Enggak cuma 10, 12. Wah, so nice. Coba, ini kamu boleh cocokkan sendiri kok. Karena beliau menang Nobel Prize, mestinya itu benar kan. Coba, kalau kamu pikir juga sama, kita ngalami gitu. Ternyata dopaminnya ini dipompa 12 unit. Lah kan lebih enak daripada waktu kamu makan pisang gorengnya yang itu. Dengan pompa 12 ini, kamu kalap. Kamu harus ingat, hidupku, kebahagiaanku tergantung dari pisang goreng ini. Mendapat pisang goreng. So you try very hard to get that. Kamu berusaha sekali untuk mendapatkan itu. Ini yang kamu dambakan. Hidup saya tergantung dari yang ini. Ini nanti dalam apa ajaran Buddha, semua ada istilah-istilahnya. Luar biasa memang. Jadi Buddha itu sebetulnya menang Nobel Prize banyak, dapat 2500 tahun yang lalu. Tapi kembali ke pisang goreng, dengan 12 dopamin ini kamu betul-betul mendambakan, pengen sekali kamu dapatkan, luar biasa. Nah, dan tapi padahal kamu harus retreat gitu, kelapar gitu misalnya. Wah, dan gimana, cancel kelaparnya, cari pisang goreng dulu apa gini. Misalnya akhirnya dengan segala jerih payah, dengan segala usahamu, kamu akhirnya dapatkan pisang goreng ini. Dan kamu makan. Dopaminnya keluar lagi kan? Harusnya 12 kan? Ternyata hanya 8. Pisang gorengnya sama nih. Tapi yang kedua, ini makanya dia menang Nobel Prize itu juga karena penelitiannya luar biasa. Ternyata dopamin yang terpompa di sana hanya 8. Jauh lebih enak daripada kamu yang pertama. Ini cuma saya nerangkan dulu ya apa yang kejadian. Nah, dengan hanya cuma 8 dopamin, apa 8 unit dopamin pisang goreng ini, apa yang kamu pikir? Akan ada dopamin pisang goreng yang lebih dari 8. Begitu kamu mikir begitu, benar yang kamu pikir pisang gorengnya ini 14. Wah, kamu jadi lebih yakin bahwa saya akan bisa menemukan pisang goreng yang 14 ini. Ini lebih powerful daripada yang 12, jauh lebih powerful daripada yang 10, apalagi cuma yang 8 yang kamu pegang, yang lagi kamu makan. Nih, tragiknya, tragisnya atau konyolnya hidup. Ini ternyata badan pun menipu kita nih. Dan ini betul-betul Nobel Prize nih, apa scientific. So your body kemudian tahu, sambil makan pisang goreng kamu bilang kok cuma 8. Kamu tuh dengan mikir begini kamu menciptakan pisang goreng yang 14. Apa yang terjadi? You want to find that again, right? Again and again. Nah, ini sekarang kita diselidiki ternyata mengapa kok seperti itu. Nah, keterangannya sebetulnya jauh lebih jelas kalau kita gunakan keterangannya dari Buddha. Ternyata, oh mungkin sebelum keterangan dari Buddha, kita mundur tapi jangan terlalu banyak. Mundur ke Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin ini menerangkan bahwa pada dasarnya makhluk hidup ini akan seperti mulai dari amuba sampai kita pembukaan kemarin kita ngomongkan itu selalu memilih sesuatu itu selalu kalau kita mengalami sesuatu selalu dibagi menjadi ini yang membantu, ini yang merugikan, ini yang akan membantu keselamatan kita, ini yang membahayakan, ini yang kita sukai, ini. Jadi tugas untuk makhluk ini demi mempertahankan hidup, harus pilih yang membantu, yang mendukung, yang babun itu lihat ada makanan, dia pikir ini yang membantu hidupnya untuk makan, makanya dipilih. Tapi karena nggak tahu, efeknya jadi malah koik. Nah, tapi sebetulnya secara prinsip jelas, menurut Darwin, semua makhluk ini hanya milih sesuatu karena ini membantu, memberi sesuatu kenyamanan, ini membahayakan, ini memberi sesuatu yang tidak nyaman. Yang membantu kita maui, yang membahayakan kita tolak. Ini juga ada loh bahasa Palinya atau bahasa Sanskritnya. Memaui sesuatu karena kamu anggap membantu, ini namanya loba atau raga. Menolak sesuatu, menjauhi sesuatu, ini yang namanya dvesa atau dosa. Jadi loba, dosa. Nah, karena kamu moha, kamu gak ngerti sebetulnya begini. Jadi sebetulnya Buddha ini apa, very scientific. Jadi dasar ini bukan kekotoran batin. Kamu ingin pisang goreng atau kamu gak mau kalau dicaci maki, itu bukan urusan batinmu kotor atau kamu orang jelek atau kamu mempunyai apalah. Bukan, hanya to survive. Punya badan semacam ini logika, logis dan masuk akal kalau kamu hanya milih hal-hal yang menyenangkan. Kamu jauhi hal yang tidak kamu senangkan. New normal. Seperti Darwin katakan. Makanya semua makhluk ini tujuannya, dengan begitu kamu bisa mempertahankan hidup dan berkembang biak. Makanya kalau nerangkan begini, biku-biku begini-begini mesti agak sungkan. Begitu ngomongkan harus berkembang biak kan? Apa? Kamu ngantuk semua nih. Kadang saya ngetes begini itu. Anyway, no. You know, come back to that. So Darwin say that itu survival and to continue your gene. Survival to continue. Ini nanti yang menentukan berhasilnya spesies tertentu untuk bisa melanggengkan hidup sampai sekarang. Apa Darwin mengenai evolusi ini, keterangannya seperti ini, bahwa you want something, do that. Then you want something, kamu butuhkan sesuatu begini, to be happy, menolak sesuatu karena you don't want to suffer. Sound familiar, right? Ternyata ini loh yang dideteksi oleh Buddha. Ini loh tantanganmu yang pertama. Ini kamu ternyata, kita semua ternyata itu ingin bahagia, tidak ingin, tidak nyaman. Ini memang untuk keadaan badan seperti ini. Ya begitu kamu cara mikirnya. Kalau tidak, enggak hidup kamu. So badannya dibuktikan oleh Darwin menerangkan begini, dibuktikan oleh dopamin ini. Profesor Schultz kalau enggak salah namanya, yang pemenang Tis Nobel Prize. Kalian harusnya baca juga di Google. Sangat menarik, sangat menarik, terutama yang the scientist scientifically inclined yang ingin saya. Jadi ternyata urusan pisang goreng ini memberitahu kita bahwa ternyata badan pun membantu untuk mencoba mempertahankan hidup. Mengapa kamu kok lalu menjadi 14 dopaminnya? Kira-kira mengapa? Supaya kamu terus cari pisang goreng karena itu yang membahagiakan kamu. Badan ini loh ikut konspirasi. Intinya hoax. Ya kan? Dopaminnya ini hoax. You get tricked. This body itu helping you to do that. Makanya Buddha pertama kali sih, no. To know yata buddha darsana, to know what's going on. Tapi ya memang butuh Nobel Prize winner untuk menerangkan. Tapi Buddha potong kompas nanti. Beliau mengatakan, don't worry about that. You go to the source, your mind. The moment you know your mind, kalau kamu tahu how your mind works and how your mind, then ini kamu bisa atasi. Jadi ini modern sekali Buddha Tama. Jadi sekarang ternyata babun ini juga mungkin moha loh dia. Mungkin juga moha karena nggak tahu bahwa makanan sisa yang ini yang beracun bisa mati atau nggak tahu kan. Pikirnya ada makanan dan bisa saya bayangkan preman-preman dan pemimpinnya ini mesti makan yang paling banyak, right? Karena dia bisa dapat paling baik. Nah, yang di bawah ini, yang dipimpin ini, makanya mungkin lebih sedikit. Tapi bukan soal itu. Ternyata imunitas terhadap racun segala macam ini, yang ini lebih baik. Nah, ternyata karena apa? Karena mereka lebih caring for each other. Rupa-rupanya. Yang di bawah ini, karena yang sama-sama ditindas, lebih care, lebih peduli satu dengan yang lain. Apa? Kekompakannya, kedekatannya mereka dengan grup ini paling paling tinggi. Kalian mestinya pernah lihat apa? Kalau enggak, kalian bisa Google di TED Talk. TED Talk tahu kan? Ada TED. Nah, ini di sana ada suatu episode. I can maybe find out, you know, on my. Saya begitu terkesima juga. Seorang profesor, lady ini nerangkan bahwa barusan ada mereka menyelesaikan studi untuk orang-orang yang di atas 100 tahun umurnya, right? Di seluruh dunia dicari berapa ribu orang, yang semua umurnya di atas 100 tahun. Ingin dicari kondisi dan sebab seperti apa kok kamu bisa hidup sampai 100 tahun lebih? Ini urutannya banyak. Akhirnya dikumpal ribuan, ada 20 yang pokoknya yang 20 atau berapa yang sama semua ini di list. Kamu kira apa kira-kira? Misalnya yang top 5 dah, kira-kira apa? Apa top 3? What do you think? Banyak senyum. Terus ini seluruh dunia loh. Apa ada yang di Okinawa, ada yang di mana, di mana itu sih? Easy going. Kaya. Of all that, yang mengagetkan itu dipilih yang nomor satu. Yang nomor satunya orang kan bilang gini, kaya, apa easy going. Kehidupannya alamnya mendukung, apa anak cucunya semua jadi, nggak ada yang riff-raff gitu kan, semua so, apa dikenal gitu semua. Ternyata no, the top one itu how you actually relate to another. Jadi yang dikatakan Siddhartha punya teman. How you actually connect with others. Dan teman ternyata tidak banyak teman, tapi punya teman. Kadang-kadang temannya cuma satu, but just one friend atau two friends, tapi punya teman. Jadi the one that kills is loneliness. Keterpisahan kita dengan yang lain. Tapi yang loneliness itu orang mungkin temannya banyak tapi tidak punya teman. Betul, ura-ura kesana kesini, tapi tidak pernah connect to each other. Jadi ternyata ini di TED Talks, you should really watch. Saya senang apa lihat begini-begini ini, senyum saja gitu bapak. Ternyata di Buddha Dhamma, we talk about it 2500 years ago. Di Borobudur ini sutra-sutranya menganjurkan seperti ini. cuman enggak bunyi aja kan, kan di batu-batuan kan, jadi enggak bisa tahu. Jadi ternyata betul-betul mind, how kita milihnya, kembali lagi ke tadi, di mana kita tinggalkan our description, bahwa ternyata our reality itu is constructed. Pengalaman apapun kita constructed. Mengapa kok kamu lihat ada sinar dan dengar suara kok bisa nangis? Karena kamu membuat cerita di sini, mengidentifikasikan saya itu seperti si ini. Kamu kan apa, ambil peran kalau menonton. I don't like him. Nah kalau you don't like him, matiin TV-nya paling gampang daripada nangis nggak apa kan. But you don't do that. Kamu tetap mengidentifikasi karena make you feel good, make you feel good, make you feel not good. Jadi semuanya based on I want to be happy, this one, I don't want to suffer. Mulanya, dan ini nanti Buddha nerangkan, ini loh, kepingin happy, suffer. Buddha belum tahu kan urusan dopamin, urusan Darwin, belum tahu. Survival of the fittest, bahwa apa, spesies, hanya spesies yang paling kuat, yang bisa mempertahankan hidup, yang bisa melanjutkan hidup menjadi kita-kita ini. Itu harus pandai-pandai memilih mana yang mendukung, mana yang membahayakan, mana yang membantu, mana yang merugikan. Jadi kita sendiri udah punya begini. Lalu Buddha ini ngomong, tapi kalau kamu hanya begitu terus, ya jadinya seperti makhluk-makhluk lain, termasuk jadi manusia misalnya. Ternyata Buddha mengatakan, kalau kamu begitu, ini karena kamu kepintaran tadi, siapa usul mengatakan, kamu bukan zebra, makanya kamu akan stres terus. Sebab intinya apa? Kamu sudah mulai mikir, dulu saya dibegini-beginikan, saya akan pastikan tidak dibegitukan lagi. Right? Jadi kamu gini, sekarang saya punya ini, harus saya lindungi. Apapun yang saya perlu, saya tidak boleh kurang. Sebab ini yang membuat saya happy. Misalnya, apa ya? Good look. Misalnya ketampanan atau kecantikan atau kesehatan badan. This should be me. Kamu ambil Polaroid, set satu foto. That's me. Jadi kalau kamu tambah tua, kamu berubah begini, panik kamu. That's not me. Kamu, makanya sekarang salah satu apa, bisnis yang luar biasa besarnya dan tidak ada batasnya itu kosmetik. Perawatan kulit, perawatan badan, perawatan rambut, whatever. Waktu saya ke Taiwan ini, rupa-rupanya saya diberitahu di sana yang lagi ngetren mask. Oh, masker. Wah, kamu kalau lihat saya, Kazuko itu juga senang beli-beli masker gitu. Saya ngikuti dia. Masker di sana sampai kehabisan ide. Di sana itu kamu bisa beli masker. Ini Yuna juga diolah-olah pakai begitu, saya kagetnya luar biasa. Bisa pakai gini digambar seperti apa? Tokoh dari Cantonese opera. Ada yang jadi Sun Wukong, ada yang jadi gini. Ya untuk fun gitu. But so scary. Anyway, come. Ini kamu coba lihat industri kosmetik, rawatan kulit ini. Kalau boleh saya ngomong, I'm so sorry. Ini sebetulnya bukan menipu, tapi mengambil keuntungan dari keinginanmu untuk tetap jadi seperti itu. Nah, kamu pinter-pinteran yang meyakinkan. Misalnya saya ingat beberapa tahun yang lalu, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, sampai ada obat untuk supaya kamu nggak tua. Ini logikanya nih luar biasa, yang terbuat dari rahim kambing. La Prairie itu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, masih ya. Lah, La Prairie ini dulu apa mulainya menggemparkan dunia, kata cuma yang jago begini mestinya Fani ini tahu semua. Dan juga gak cuma itu, suplemen juga. Biggest business export dari Australia sekarang itu jelas apa, iron ore, besi dan sebagainya. Tapi one of the top 10, salah satunya suplemen. Apalah, apa, minyak ikan, apa, propolis, serbuk-serbuk, tawon. Pokoknya yang aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh. Why? How does it work? Dokter saya kalau ngomong, well, you can take it, but they won't do anything for you. It just feel, make you feel good. Tapi memang ternyata, ternyata nih, di Jerman ada study betul-betul mengenai placebo effect. Kamu kan tahu. Terutama urusan stres. Ternyata obat stres itu, ini so staggering, 70% work on placebo. Placebo ini, kalau kamu minum ini, kamu anggap akan menolong kamu. Sugesti, sugesti. Kamu punya, punya sugesti bahwa kamu. Nah, Dr. Charles Steele, orang apa, brain surgeon di Australia, kalian mesti pernah dengar. Ini brilliant man, bisa mengoperasi apa, otak dan saraf luar biasa. Wah, kalau dia sama saya berlawanan, tangan saya gemeteran kan. Tangan beliau itu seperti robot kalau sudah ngomong, luar biasa Charles Steele. Beliau sampai bingung. Ini juga begini. Beliau ngomong waktu, His Holiness juga ngomong waktu itu di Happiness and Its Causes Conference. Jadi saya masih ingat. Beliau ini mengatakan begini, the power of the mind. Ternyata kalau kamu bilang stress atau enggak doyan makan atau apa, placebo makes sense, right? Karena urusannya with the mind. Tapi cari itu begini, the count of the white cell on your blood can be improved with the placebo effect. Luar biasa kan? White cell in your blood, ini terpengaruh oleh placebo effect. Kamu diberi obat, dikatakan this is penemuan baru, sebetulnya cuma hanya 25 orang saat ini yang testing, atau 2500 orang. You are the lucky one. Kamu mau atau enggak? Ya mau, mau, mau. Nah, untuk dicoba ini, begini. Orangnya karena sudah no hope, dipikir kalau ini terus begini akan meninggal, they take it, right? And Charlie Theo itu sampai kaget, diukur blood cell-nya naik. Power the mind, influence the body, mind and body. Makanya Buddha Dharma ini concentrate, what is it, what's going on, to know what's going on. Then how do you know, how do you make this process? Ini yang tadi yang dikatakan, karena ini constructed, mereka tahu. Jadi bagaimana to construct something to bring happiness, right? Cuman Buddha ini tidak pernah tertarik mengelaah jadi physical thing. He is just concerned tentang happiness, your happiness and your suffering. Sebab akhirnya, lalu Buddha mengatakan, akhir-akhirnya yang ada kan hanya itu kan yang kamu alami. How happy you are, how unhappy you are. Yang lain itu betul faktor penunjang, memang perlu. Tidak berarti gunung itu tidak ada atau ada, ya ada. Tapi coba kamu yang namanya mendaki gunung, kalau kamu sudah sampai gunungnya, gunungnya hilang. Yang ada apa? Hanya jalan yang naik atas. Kamu pernah kan hiking naik ke atas? Wah, kalau mau berangkat bayangkan gunung ini, wah gunung semua. Sampai sana yang dipikir nanti turunnya gimana gitu. Apa this? Dan gunungnya enggak ada. This go. It's all your mind. You make it up, constructed the thing. Ini yang dia. All the early Buddhist texts. Ini saya ngomongkan yang the early Suttanipata dan sebagainya yang dia. Itu sudah mulai membicarakan mengenai what is it in your mind? Apa yang ada sebenarnya? Yata Buddha Darsana dikutip dalam all this sutta. Now, sekarang kamu tahu mengapa saya nggak mau print sutta-sutanya ini, mesti tebal sekali. Karena hanya satu dua kata, tapi this is what is happening. Kemudian memang karena in realitas kita itu yang betul-betul yang penting gitu. Rias kita yang mana yang akhirnya menyebut apa kesukaran. Bukan berarti kita bisa menipu diri. Nah, untungnya sekarang tadi saya sudah kutip beberapa scientific finding ya. Dan itu you are supported. Cuma sampai sekarang scientist itu meskipun sudah majunya luar biasa dan berkali-kali sudah dibuktikan ya. Misalnya dengan His Holiness program tentang compassion curriculum, misalnya di Amerika ini diketuai oleh Richard Davidson, misalnya memilih lebih dari 500 sekolah di daerah-daerah yang miskin, yang kebanyakan mereka itu disaster gitu apa, jadinya nanti enggak banyak yang melanjutkan sekolahnya. Ini dari daerah-daerah miskin. Lalu atas dialog dengan His Holiness Dalai Lama, mereka membuat kurikulum tentang kebajikan, compassion, right? You share it juga kan beberapa. Ini diajarkan di sekolah ini dan ajarnya luar biasa sekali sebetulnya, simple. Tesnya juga simple. Sebelum itu programnya itu cuma program berapa bulan, ternyata efeknya luar biasa sekali. Sebelum sekolah ini mulai, sebelum program ini mulai, di mereka diberi stickers gitu untuk dibagi-bagikan ke temannya atau mau disimpan sendiri. Ada sebagian kecil dibagi-bagikan hanya teman-teman yang dekat. Tapi kebanyakan disimpan sendiri gitu misalnya. Tapi setelah the course cuma berapa bulan diberi stiker lagi, tidak ada satupun yang membawa stikernya untuk dia sendiri. Semuanya dibagikan ke teman-teman dan dibagikannya bukan yang dikenal malah, tapi yang mereka anggap yang membutuhkan, yang menganggap yang tidak punya. Amazing kan? Padahal mereka dari daerah miskin sebenarnya, nggak punya apa-apa. Jadi ini the training. Jadi again and again and again, sekarang mulai terbukti the importance of being compassionate, kepedulian apa ini kunci, justru ini loh kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Anyway, kembali ke sini. So it's about the mind. Jadi sistemnya gimana sih? Jadi teorinya kan begini. Untuk saya bisa lihat bunga ini, ini sebetulnya yang bisa saya lihat hanya bentuk dan atau pakai ini, jangan saya dah, kalian bantu saya. Ini apa? Bunga. Sekarang saya tanya kalian, pada saat kamu bilang ini bunga, apa yang ada dalam pikiran kalian? Atau begini saya balik, waktu kalian sebut ini bunga, apakah yang tampak dalam pikiran kalian bunga ini? When you say bunga, waktu kamu mengatakan bunga, yang kamu mengerti sebagai bunga ini apa? Atau begini, kamu lihat ini bunga ya. Lalu kalau saya tanya kamu, bunga, misalnya buat kamu Andrew, bunga itu bunga apa? Hani mana? Hani, kalau menurut kamu bunga, bunga apa? Hah? Nah. Bunga apa? Rose. Wah, nice. Novi, kalau kamu bilang bunga, bunga apa? Bunga mawar juga. Yang satu mawar, satu rose. Mulainya. Mbak. Tapi pada waktu kamu lihat ini, kok kamu tahu ini bunga? Kenapa? Ya ada bentuknya rupanya. Nanti kita akan analisa. Ini loh salah satu pertanyaan ini. Jangan dijawab. Tapi artinya, artinya begitu banyak. Kalau memang benar Buddha yang mengatakan di sini bahwa yang kita mengerti itu hanya melalui lima indera kita dan pemikiran, 6 yang 18 ini, dalam setiap detik momennya ini begitu banyak, dan informasi-informasi ini yang masuk dalam pikiran kita kan huge, banyak sekali yang dilihat, yang didengar. Makanya tadi pagi kita latihan kan mendengar dan melihat dan bau dan merasakan. Itu kadang-kadang kok begitu mau dengar, mau gini, jadi dan dengar pun sudah mulai sibuk, ini suara burung, ini suara, nanti enggak, harusnya enggak begitu, kita mulai begini-begini. Do you know what happened? Begitu kamu tidak mungkin kamu mengolah begitu banyak data. Jadi sistemnya bagaimana? Ternyata kita bikin memory card, seperti memory bank, di mana kamu sudah punya dulu list bunga ini seperti ini, apa meja ini seperti ini, manusia ini seperti ini, apa teman ini seperti ini, orang tua ini seperti ini, pacar seperti ini, sepatu seperti ini. You make this up dulu. Dasarnya apa? Which one make you happy, which one that cause you suffering. Udah kamu bikin dulu nih. Bikinnya dari mana? Dari mengamati tadi. Begitu kamu mikir pisang goreng, something I like, masuk bagian ini, box ini. Soto yang asin, I don't like, masuk box itu. Ini gitu. Lalu kita golong-golongkan. Nah, kalau kita golongkan ya, misalnya ini dah, ini kalian bilang ini semua apa nih, bunga, right? Kalian bisa setuju ya, ini bunga semua kan? Berarti yang ini dan yang ini apa, enggak saya ambil dah yang sedap malam ini, karena kalau sore-sore baunya enaknya luar biasa, so nice. Misalnya ini dan yang ini sama atau tidak? Loh, tadi kamu saya tanya katanya semua bunga. Hah? Yang benar, yang benar. Saya ulang ini. Apakah ini semua bunga? Ya. Saya cabut dah ya. Yang ini satu. Hah? Ya ini biar yang gede biar kalian lihat. Ya. Jadi karena semua bunga, ini dan ini sama atau tidak? Hah? Enggak, tadi ngomong ini loh, kamu bilang ini bunga. Lalu bedanya beda apa? Beda warna, beda apa lagi? Bentuk, beda species and all this. And yet jelas kamu kelihatan. Enggak ada yang tadi enggak kelihatan loh. Kalian bisa lihat semua kan? Dari tadi bentuknya begini kan? Dari tadi spesiesnya ya begini, enggak berubah-ubah kan? Dan kamu bilang itu semua bunga, padahal kamu sekarang mengatakan ini beda. Why? Ini life skill. Kamu ini yang namanya kamu mengkonsep bahwa itu bunga. Jadi pengertian kamu, Andrew, bunga yang pakai 5 petal, honey, rose, novi, mawar. Ini ternyata bikinanmu. Bikinanmu. Nah, mengumpulkan semacam ini tadi, ini mempunyai akibat drastis sekali. Ini sekarang saya ngomongkan mengenai Dharma Kirti. Apa? Acarya Dharma Kirti nerangkan begini. Pada waktu saya ambil, saya tanya, ini bunga, apakah ini sama? Kamu bilang, beda. Beda sama. Jadi ternyata, apa yang terjadi pada waktu kamu menggolongkan ini semua bunga? What happened? Yang jelas, kamu mulai, pertamanya yang jelas, kamu tidak menghiraukan perbedaannya. Right? Kamu menganggap ini semua sama. Padahal kalau kamu bilang sini, semuanya lain. Nah, ini teknik ini nanti kita mungkin besok atau lusa kita bicarakan secara mendetail. Tapi intinya di sini nih loh. Ternyata kita ini menggolong-golongkan gini. Salah satu ciri-cirinya ini, kita meratakan semuanya sehingga perbedaannya kita gak bisa lihat. Ini yang begitu kita mengkonsep segala sesuatu yang bisa enggak bisa lihat. Begitu kita membuat suatu konsep berdasarkan ini, kamu simpulkan itu seperti itu, apapun yang beda enggak kelihatan. Misalnya konsep, misalnya apa ya, Steven, kalau saya tanya kamu, teman baikmu gitu, namanya siapa teman? Pikir satu, salah satu teman baik. Jackie. Nah, think of Jackie, itu laki atau perempuan? Laki. Sebab Jackie itu bisa laki, bisa perempuan, bisa Mawar, bisa Rose juga. Apa? Apa? Jadi apa? Kamu mikir Jackie ini teman baikmu, right? Dasarnya apa? Seperti.
Karena paling paling
mengerti
lah.
Saling mengerti. Orangnya baik atau
baik?
Baik. Orangnya jujur.
Jujur.
Ya, kalau itu no problem, right? Ya, tapi orang baik, orang jujur, orang murah hati itu enggak?
Murah hati.
Perhatian orangnya.
Iya.
Ya, perhatian. Pada suatu hari, Jackie ketemu Bobby. Mereka berantem. Yang salah siapa? Loh, enggak, tapi mulai begitu kamu dengar ini, Jackie sama Bobby berantem, seketika juga yang kamu pikir apa?
Oh, saya.
Ya, yang salah mestinya Bobby kan, sebab Jackie orangnya baik, orangnya jujur, orangnya perhatian, orangnya yes. Makanya kalau Jackie bilang ini lain, gak bisa, karena semua itu bunga. Beda-bedanya di antara perbuatan apa, each of thing yang Jackie perbuat itu sudah kamu anggap baik, sudah kamu anggap jujur, sudah concept of good friend atau concept of nice thing itu, kalau kamu mengonsep begitu itu bedanya gak lihat. Jadi padahal tiap hari, tiap saat, tiap itu semuanya unik. Kalau menurut Buddha ini, apa yang kamu lihat itu betul-betul, you cannot actually see it, karena itu betul-betul sesuatu yang unik. Ini loh, kebiasaan kita untuk secara mudahnya, supaya gampang hidup ini, kita lebih baik golong-golongkan, jadi my friend, nice guy, itu harus begini, ini seperti itu, ini seperti ini, bunga, semuanya bunga begini. Perbedaan antara ini sedap malam atau ini lili atau apa, it doesn't matter. Ini loh ruginya orang yang tidak bisa melihat apa adanya. Yang dilihat apa ternyata? Ceritanya, your memory card in your mind. Ini loh apa yang kamu sudah bikin kotak-kotak di dalam hidupmu sampai sekarang nih. Begitu banyaknya seperti itu, kamu tidak memberi kesempatan apapun yang ada secara for what it is. Tiap saat ini gak mungkin bisa. Karena apa? Karena kamu terlalu repot. Ini yang banyak. Tapi intinya, karena kita tidak hadir You cannot see it. Makanya kamu benar pada waktu kamu ngomong Jackie, tapi pertanyaan juga aneh kan ya. Jackie sama Bobby bertengkar, yang salah siapa gitu kan. Itu terlalu obvious, tapi memang saya mencoba memberi contoh seperti itu. Tapi sebetulnya prosesnya kira-kira seperti itu kok. Prosesnya seperti itu. Makanya semalam saya ngomong ke Hartono untuk bantu orang itu, jangan kamu anggap apa, kamu tahu jawabannya. Ini mungkin kok tidak selalu begitu, karena kamu tahu orangnya juga enggak. Misalnya semalam Hartono mengatakan jadi bandar judi togel, itu dia sudah punya image bahwa bandar judi togel ini entah orangnya gimana gitu kan ya. Itu kalau ditanya Hartono mana ini, ini untung dia. Itu sebetulnya saya mau tanya, sebetulnya yang namanya bandar judi togel di pikiran dia itu seperti apa, bedanya apa dengan trader yang ada di BEJ? Dan juga what's wrong? Makanya orang ngomong apa ya, sesuatu yang profesi gitu, mau apa ya, PSK gitu. Okay. Kamu sudah punya image nih, begitu ngomong begitu, oh orangnya gini. But kadang-kadang you miss the fact bahwa mungkin she is a mother, you know, she's got children, apa, enggak punya education, enggak punya apa-apa, tapi terpaksa jual sesuatu yang paling berharga, yaitu herself, misalnya. For whatever reason, ya. Yeah. Saya bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Kita ini enggak ngerti ceritanya. Kita enggak tahu. Kita apa? Makanya Buddha ini kasih contoh so brilliant. Enggak soal sebetulnya urusan begini. Itu nanti di Borobudur pun ada seperti itu juga loh.